Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lunatunt numeraadios.
Ja tere maailm onkin Lõunatunnamme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja käes on reede, mis puhul on stuudios niisugune inimene nagu Margus Alviste, keda küll jah raadios jälgitakse, aga kes ka paneb väga paljudel pudrumulgukese kenasti kinni, sest noh, ikka jutt on niisugune, et raske võitu ja ega ma seda kergemaks tee, ma aitan seda ainult raskemaks teha. Tänane teema, me saime mõni hetk tagasi kokku ja üks Margus pakkus teisele Margusele, mina ei olnud pakkuja, ma olen viisakas külalised kõigepealt. Välja õhk õrna teema, mis on tegelikult nii jube valus, et ega selle alasti pealkirjast ei saagi peale hakata. Hakkaks seega kaugemalt. Koer jälgib keppi, lõvi jälgib selle viskajat. See on siukene kreeka vanasõna. Ja selle taustal annab küsida, kumb neist on lähemal õnnele, rahulolule oma tegevusest. Ühele valetatakse, ta tormab seda keppi püüdma, võib teise keppiga mööda kaine saada ja nii edasi. Aga teine tõstab mokanurga ja ütleb, ja uut keppi ei visatagi nii kergesti. Hakkame kuidagi peale.
Tervist. No jah, eks siin neid elusolandeid on ju rohkemgi. Ja
mitu tükki?
Kaks tükki tõid eraldi välja, aga eks need käitumismustrid on ju palju rohkem enam. Ja selge on see, et eks kõik need käitumismustritega olendid tegelikult ju püüdlevad no rahulolu ja õnne poole. No kes näeb selles kepis ja kepi püüdmises rahulolu ja õnne, kes näeb selle kepi viska ja ära söömises õnne.
Ta lahendab selle, et ükski kepp enam ei liigu.
No jah.
Kepp on otsas.
No ma kahtlen, kas ta selle kepi peal üldse mõtleb, ta pigem nagu haistab sellist maitsvast kõhutäit ja on ju kõikidele teada, et kui on ikkagi selline hea maitsev kõhutäis kõhus, siis enesetunne on oluliselt parem kui siis, kui sa seda kõhtu täisi saab.
Tekib ohtlik unisuse seisund.
No vaad, siin tuleb piiri pidada nii, et ja mulle tundubki, et ega see niisugune hea rahulolu tunne on ju just see õigete piiride vahele jäämise küsimus.
Piir määratleb midagi. Mm-hmm. Igal, no, kui me juba piiritleme midagi, siis me oleme ta peaaegu et tapnud, öeldakse ju väga ilusti, et selleks, et mingit liikumist uurida, tuleb see kõigepealt seisma panna. No näiteks kärbes või asi.
Just. No, et inimene on juba selline olend, et kui meil on liiga palju midagi, siis see meid koormab, siis see meid häirib. On see siis täis kõht, mis on liiga täis näiteks. Või on siin, no võt, me ka pürgime siin järjest kõrgemate temperatuuride poole. Inimesed armastavad saunas käia. Aga kui see temperatuur juba liiga kõrgele läheb, siis me kipume nagu kannatuse peale üle minema.
Ja siis me võime vaadata keskaegseid maale, kus inkvisitsioon ja noh, nii edasi.
Just. No ja kui liiga madalaks läheb temperatuuri, jälle ei sobi inimesele kuidagi moodi. Ja noh, kui on liiga palju tööd, jällegi inimene on nagu väsinud ja kurnatud, võt ei sobi, eks ole. Aga üldse tööd ei ole ka nagu halb. Ja nii ongi, et meil selline õnn ja rahulolu on alati kusagil mingite selliste piiride keskel, ei sobi seal liiga palju ega liiga vähe. Ja võtta, ole nüüd mees ja saa aru, et kus see täpne mõõd seal keskel vahepeal on.
Selles on sul jumalast õigus, töö. Kui seda tehakse liiga palju, muutub see kurnavaks. Miks seda tehakse liiga palju? No kas loomupärasest ahnusest või selleks, et päästa oma elu, eks ole?
Ja võta, need inimesed enamasti kipuvad mingid tehinguid tegema ja õige sageli me ei näegi neid tööl, aga ilma tööta tänapäeval vist päris hakkama ei saa.
No töö on see, mille tulemusel sünnib asi.
Ja mingi väärtus, mingisugune väärtus, millel on siis kas mingisugune tarvimisväärtus või on mingisugune, noh, niisugune emotsionaalne väärtus. Ja sageli, eks inimesed ju leiavadki siis selle enda, noh, sellistele omadustele vastava mingisuse valdkonna, kus nad ideaalis siis suudavad mingit väärtust luua oma tegevusega. Aga no vähe sellest, et see tulemuse saavutamine, no peaks inimesel olema mokka mööda ja meelt mööda, tegelikult see töö ise peaks ka ju pakkuma inimesele, noh, niisugust naudingut, sest ma olen näinud ka inimesi, kes on päris suure raha kokku ajanud, aga tööga, mis neil üldse ei meeldi. Ja no pärast küsid inimese käest, et mis sa selle rahaga siis teed, tegelikult ei saa seda rahaga nagu nautida, sest see on, meenub sulle kogu aeg see raske töö, millega sa oled selle kätte
ja
saanud.
Ja seda ei anna käest ära.
No just. Nii et jällegi.
Juurde.
No just. Ja päris paljudel inimestel tegelikult vist on see tänapäeval see küsimus, et võt, kust leida selline tegevus, mis tagaks meile vajaliku sissetuleku, aga mis oleks ka meilt mööda, mis võimaldaks enda võimeid realiseerida. No, võt, eks meile siis pakutakse siin, reklamitakse igasuguseid valdkondi, et tule meile, saad õnnelikuks. No ja lausa poliitikud ju lubavad, et kui meid valid, saad õnnelikuks. Aga no võt, see õnnelikusega on nii nagu ta on.
Mitte kedagi ei tohi õnnelikuks teha ootamatult ja selja taga.
See võib olla väga ootlik.
Ma ütleksin niimoodi, aga vaata, õnn kui naasugune. Õnne määratlus, ja eks igal ühel meil ole, minulgi on, aga õnn, no nüüd läheme natukene muusikavaldkonda, aga see sisse juhatuseks con anima, mis see con anima on. Mis on animeerimine? See ei ole ju sõnast animale, et loomalikuks tegemine. See on hingestamine. Just. Animatsioon on surnud asjale, elutule asjale, sest asjad ei ole surnud. Nende sees käib ka hirmus liikumine. Meie jaoks elutule asjale elu andmine. Mõmm näiteks on teine kord elavam kui suur hulk rahvas, kes on lihtsalt surnud massaga. Minu mõmm, kelle ma võtan õhtul kaissu, ma usun, et paljudel on olnud mõmmid või jänkud või ma ei tea, mis elukad. See on animeeritud. Võibolla sa oled näinud kaadrit, kus... No praegu enam ei näidata, eriti meil niisugusi suuri asju ei toodeta, aga mul tuli meelde, kuidas oli ekskavaatori tehases intervjuu ja mees hellalt intervjueeritav silitas ekskavaatorit. Tema jaoks oli see ju alateadlikult elus. Kas õnn võiks olla... Pääsemine elusate asjade, noh, kuhu ringi,
keskel.
Maailma.
Jaa, see on üks huvitav teemade ring. Ma just täna siin ringi kõndides märkasin ühte ema lapsega, kelle siis selle lapsel siis lohises käes mingisugune suur mänguloom. Ma just mõtlesin selle teema peale tegelikult naljakal kombel. Ehk siis me näeme asjades, no võt, ise enda elu peegeldust. Me püüame... näha neid isiksustena ja eks ju on terve rida selliseid autofänne, kes oma autot näevadki niisuguse elusolendina.
Tead, on veel jubedamaid, on ju internetis mulle saadetud näiteks pildid, kus mees on autoga sugulises vahekorras.
ja.
Endal mingisugune, noh, sihukene... Naiste pesu seljas, et see ajab kindlasti poisid lillaks.
Sa pois. Ja, no, mis siin salata, eks mulgi on ju selline...
No see on mees.
Ja, mulgi on ju selline nii-öelda harrastus muusika, eks ole, ma mängin baskitarri. Mm-hmm. Ja kui ma suhtlen mingite teiste muusikutega, siis me hellalt kutsume ka oma instrumente, noh, nii-öelda siis sellise nagu inimliku...
Animeerituna,
jah. Siingese keeles me kasutame mitte it, vaid she, eks siis naisolendina käsitleme seda, mis ei tähenda seda, et me sugu ühtesse astuksime selle.
No, jah, ma just mõtlesin, bassil on 4-6.
Seda võite, jah. Aga tõepoolest, et kui näiteks võtta kätte üks tehasest tehtud pill ja siis võtta kohe selle järgselt kätte meistri poolt tehtud käsitsi tehtud pill, siis see on suur vahe sees tegelikult.
Siin on paljudel muudel asjadel ka vahe sees. Ma mäletan, kui ma ostsin poisile esimese õhupüssi, siis öeldi, noh, mulle näidati igasugused, ei, see on Hiina oma, see nii hea ei ole, see on Saksa oma, see on väga hea. Ja ma mõtlen, mis see Hiina, mis see Saksa, ma näen, et nad on väga sugulaslikud ja siis oli, no näed, see on üks vene pläsa, ma võtsin selle kätte, ma tundsin seda metalli, ma sain aru, et see on Kalašnikovi tehase jääkides tehtud, see ei lähe katki, no see oli vene pläsa.
Aga vaat siin on
üks huvitav... Mitte, et ma nüüd siin Putini propaganda teen, ei.
See on üks huvitav teemade ring, nimelt esemed on ju tegelikult materiaalse kultuuri ilmingud. Ehk siis need mõtted viisid, mis on ühele rahval iseloomulikud ja see rahva niisugune hing kahjast juba ju võt nendes esemetes, mida see rahvas siis no, produseerib. Ja ma usun, et paljud meist on ju sõitnud erivatesse riikidesse oma autoga või ka mingi ekskursiooni bussiga. Ja sa näed kohe ära, et kui sa lähed üle riigi piiri, siis järgmises riigis midagi muutub. On see mingisugune seal, ma ei tea, nagu Austrias, et teede ääres on tõkked ja kõik on tolmu pühitud ja siis sõidad üle piiri Itaaliasse, kus nagu kõik on vastupidi ja need asi. Ja eriti, mis puudutab relvasid ja niisugused relvakujulisi esemeid, võt see kõneleb ju otseselt rahva hingest, rahva olemusest. No öeldaksegi tihti, et kui sa tahad rahvast tundma õppida, siis vaata, millised on nende selle rahva relvad.
No üks asi on relvad, teine asi on selle rahva joogid.
Ja, absoluutselt.
Siis õled või konjakid näiteks, Gruus ja Armeenia, nende igipõline sõbralik tüli kummal, siis on konjak ja kumb on oma konjaki tünne keeva kaamelikusega loputanud, eks ole?
Jah, nii on. Mul on selline pikk vahe sisse jäänud igasuguse alkoholiga, aga
no
ma...
nii mulgi, no eda kohe.
aga ma siia maani, kui poes käin huviga, vaatan näiteks veinipudelite silte ja meenutan, et mis maitsega üks või teine oli. Ja muidu ma ikka mäletan seda veel, et nagu saksa veinid ja prantsuse veinid olid üsna erineva maitsega.
Jah, ja on veel üks valem. Mida ilusam ja läikivam pudel, seda kaugemale sellest hoia. Sa ostad sisu, mitte tema läikivad silti.
Mm-hmm. No võttega reklaamitööstust tahame ju ka teenida ja kui ikkagi sisu ei vasta mingisugusele kvaliteedile või inimeste seal ootustele, siis tuleb see kuidagi mood ilusamaks teha.
No siin võib ju võtta ka keerulise minu jaoks välja hääldamatu ja meelde jätmatu nimega prantsuse konjakid, mis on surnud joogid tegelikult. Ja olid Gruusia Armeenia konjakid, mis kõike muud kui surnud. Nad olid, hea küll, me hakkame vanaks jääma, seukse asju enam ei ole, sellest ei tohi rääkida ka ja nii edasi või kui eestlane või muul viisil, aga õnn ja õnnetus, piirid, väga head märksõnad. Iga üks võib end ju vastu neid nühkida ja arvata, et nüüd on milleski aru saanud, aga kui me vaatame palun tänaseid animatsioone, nähtusi, institutsioone, esemeid, kurat teab mida, millele on antud hing just kui, aga see ei ole hea eluka hing, riik, no riik võiks, riik peaks, riik tule siia käimu ees poes ära, kohus, kapo, partei, kirik, Putin, Vot, kui sa kohe magama ei jää, kärratab ema lapsele, tuleb kuri Putin ja viib su ära. Vanasti oli ka hea tsaar. Noh, nendele kõigile on antud hing ja ise toimimisvõime. Näiline.
Ja, no eks selline isiksustamine noh, muudab lihtsamaks ühe või teise nähtuse tajumist ja mida rohkem on sellist segaduste aega, seda lihtsam on kuidagi opereerida siis selliste isiksustatud institutsioonidega. No ja, aga siis ju tänapäeval ka, et kui siin reklaamitööstusest oli juttu, siis püütakse ju ka kõikidele asjadele anda selline noh, nii sõna isiksustatud kuju või räägitakse persoonadest.
Auto näiteks. Sõitis talle otsa.
Ja.
See esistus inimene, sellel oli juhiluba 38 aastat vana ja pruunid kingad. See ei muutu asjasse, aga no lihtsalt loeme ette, tema oli noh, auto pani ta lolli olukorda.
Jah, või hind tõusis.
Jah, hingansi korraga tõusis.
Just. No jah, eks see on selline lihtsustatud maailmapilt ja mulle tundub, et mida aeg edasi, mida keerulisemaks muutub elu inimestel, seda lihtsustamateks siis nagu muudetakse sellised no, nähtused, asjad, et oleks võimalik siis ka inimesi kuidagi no, aktiveerida või panna midagi tegema või midagi mitte tegema.
Jah. Tuleb kuri ekre ligi viib su ära turja pidi. Kõik teavad, et see on loll, kole ja paha. Kui see nüüd tuleb, siis sööb viimase saia ka kodunt ära. Aga milles on asi? Asi on ju tegelikult pealiskaudsete, et mitte öelda rumalate või päris lollide inimeste kuritahtlikus ära kasutamises. Muutmises elutuks, noh, täiesti mõtetuks massiks, kelle kõrval tõepoolest. Mõmm on ikka vaata, et juba kolmanda põlve intelligent.
No eks see elu on selline jah, et keegi püüab alati hulkasid enda huvides ära kasutada ja...
Aga mis ta peale hakkab, noh?
No eks kes kuidas, kes mida, et alati on ju võimalik selle ressursi arvelt midagi vajaliku praktilistis endale luua.
No aga võtta sa näiteks Türgi sultan, kellel olevad suure õnne tunnuseks olnud 1000 naist. No. Kui ta magab 8 tundi ööpäevas, tal on ühe naise jaoks aega, ma ei tea, alla minuti.
No vaat, ma ei tea, kas sa oled käinud siis sellises haaremis, aga küsimus ei ole alati üldse magamises ja nende naistega magamises.
Ei, mitte naistega magamises, ta peab 8 tundi magama, et kogu seda jama välja kannatada.
Vaid küsimus on selles, et millist energiat genereerib selline grupp inimesi ja see, kes valitseb neid energiat, sellel on ka võim. Ja no võt, siin meie energeetikast inimeste kontekstis, kui me räägime, siis alati on keegi, kes ütleb, tegemist on esoteerikaga. Aga no võt, me peaksime aru saama, et inimene on ju füüsikalise maailma osa. Ja need samad füüsikaseadused, millest me siin ka saadetes oleme korduvalt rääkinud, need ju mõjutavad inimest. Ja kui nüüd liidame kokku kõik need füüsikalised protsessid, mis kõikide nende haaremi naiste keas toimuvad seal. No liidame kokku.
Füüsilise, füsioloogilise ja füüsikalise.
No just.
Või jah.
Ja anname sellele vektori veel ja siis suuname seda vektorit ise tahtsi, siis see võim, mis seal tekib, see on meeletu suur.
No jah, võim on meeletu suur ja segadus on meeletu suur, sest kelleks milleks, kuidas kasvab laps, kellele öeldakse, kui sa kohe magama ei jää, tuleb kuri kapo ja viib su ära. No vanasti ju ilmutati lapsi ja. Miilitsaga ja miilits tuleb kotivana. Mm-hmm. Niisugune tegelane ka. Mis juhtub inimese psüühikaga? Orjastub ju.
Jaa, muidugi.
Kui ta karfma peaks hakkama.
Objektistub, võiks siis ütelda, või muutub ohvrimeeseks. Ehk siis ta tajub, et temast ei sõltu, ja araks just nimelt, tajub, et temast ei sõltu midagi alata mingi kõrgem nii-öelda võim olevus, kes nii-öelda teda siis mingitesse piiridesse või raamidesse surub. Ja võt, no eks sellistes tugevates autokraatlikes riikides on tavaliselt selline väga tugev no, keskvõimu poolt juhitud siis niisugune...
No seal no, võib tekida nii hea tsaar kui
ja, ja seal tihti ongi,
et, raipe maha.
Jaa, võt seal ongi, et tihti see ametnik on muutub niisuguses kurjaks kepi viibutajaks ja...
Aga
ja
siis... näitame, et nemad on ka midagi.
Jaa, ja siis muud ei ole, no ikka väike unistus on inimestele, et äkki siis tsaar on vähemalt hea. Aga saar on kaugel ja ega me täpselt ei tea, mis moodi see saar mõtleb, aga kuidagi moodi tuleb kompenseerida seda hirmsat seltskonda, kes see nüüd juhib.
Hulk tonte meil kõnnib mööda mitte ainult Euroopat, vaid mööda maailma ja need on meie oma animeeritud, traditsiooniliselt oma animeeritud ühiskondlikud korraldused, et mitte öelda hirmud ja hirmutamise vahendid. Lähme nüüd siit ipadaba selle lause pealt õnne poole jälle.
Ja no võt, eks need baasuskumused on need, mis hakkavad raamistama seda meie olemist. Ja küsimus ongi, et mis see meie olemus siis on. Ja no, kui see filosoofiliselt vaadata, siis ju paljudes kultuurides öeldakse, et õnn, see ongi nagu inimese hinge, no niisugune algne olemus.
Ja siis, kui hing ei ole veel kehasse tulnud, jah? No, või kui hing on just kehast välja saanud, nüüd hakkas kergem, nüüd tuli õnn õuele.
No see on selline natukene õrn teema, sest
ongi.
Meil öeldakse ju, et kõik, mida teadus pole no, tõestanud.
Meil ei ole sõnu.
Ja, et seda pole olemas.
Meil ei ole arusaamise traditsiooni.
Mm-hmm. Ja samal ajal on ju alati meil olemas mingisugune tunnetus, me kogeme mingid aisinguid, kun tunneme mingid seisundeid no, ja teadus muidugi kõike neid seisundeid uurida, sest keegi ei rahasta neid uuringuid. Aga ometevad sellised fenomenid eksisteerivad. Ja võt seda neid fenomene uurides siis no, ongi... väga lihtne seletada, et tegemist on millegagi, mis on just kui nagu hing, inimese algne olemus. On ka mingid kultuure, kes üldse hinge olemasolu ei käsitle, ei usu. Ja noh, teaduse seisukalt hing on ka niisugune kahtlane asi, et just kui nagu põlegi teist, sest noh, seal kuidagi moodi seda tõestada ei saa. Ja tihti öeldakse...
Ümber lukata ka ei saa.
Ja just ongi, jah. Ja tihti tekibki see küsimus, et hing, no võt, iga elus olen nii keskel just kui on midagi, mida me võime hingena siis kirjeldada.
Miski asi, mis paneb käima need no, elektrilised, just. Magnetilised, tontia, mis protsessid veel?
Ja no isegi selline asi nagu teadvus, mis peaks ka just kui nagu hingega kaasnema.
Et kus on minu mina siis, kui mina magan?
Jah. Isegi selle kohta teadus ei oska ju midagi täna öelda, vaid peatakse seda kvaaliks, ehk siis mingist nähtusest ära võtmatud niisugust omadust käsitleks seda. No nii nagu jah, vesi on märg ja tuli on tuline ja annab valgust, nii igasuguse eluga kaasemad mingisugune teadvuse aspekt, teadvel oleku või ka sellise nagu hingestatud aspekt.
No ja võt see teadvuse tekkimine viljastatud rakus, millal? Ja samas need samad küsimused, aga millal tuleb hing potentsiaalsesse lootesse?
No, hea küsimus. Ma ei ole selle valdkonna asjatundja ja kuskit nagu küsida ka ei ole. No muidugi on siin inimesi, kes on jälginud ja kes teavad natukene rohkem nendest protsessidest. Aga huvitav on jälgida inimesi ja vaadata, et no, võt, me oleme siin saates ka mitu korda visanud sellise nagu mustri välja, et selleks, et aru saada, kus kus on päike või mis asi on päike, no ei pea päike sisse vaatama, vaid me võiksime jälgida, milliseid varjusid tekitavad seal puud või hooned. No ja siis vastavalt me saame arvata, et kus pool asub mingisugune valgusallikas ja kui tugeva jõuga tema siis valgustab seda.
Ja Pythagorase teoreemiga, kui kaugel tema kurivaim on meist.
Just. Ja samamoodi me võime kaudselt leida kinnitust nagu hinge olemasolule ja inimese sellise algse olevuse või oleku no, mingitele omadustele. Saame sellest nagu mingisugune aru saama.
Olemine. Inimese olemas olemine... See võiks olla nagu seisund,
just
olemas ja. Olemise seisund,
just.
Aga vaata, kui mitu kihti on selles lauses, see ei ole see ei ole põhjapanev põhjendus. Jälle juhul kombinatsioon.
Jaa, võt, me oleme siin päris sõige soo, paras soos nende mõistete, terminite ja nähtustega, aga no, võt, kuidagi moodi püüame sellest välja tulla. No, mõte on ju selles, et kui me vaatame inimest, no, stop kaadrina, siis me näeme hetkel tema seisundit. Aga seisund ei ole asi iseenesest, vaid ta on mingisuguse protsessi. Jaa, ta on mingi protsessi. Just. Mingi protsessi üks väike osa, mille me sellest loomulikust protsessist välja tõstnud. Ja no, no, nüüd ongi küsimus, et kui algne olek on inimesel, no väidetavalt siis selline õnnelik olemine, mis on siis meie hinge algne niisugune olek, algolek, siis võt, mis on see protsess, mis selle õnnetunde meis ära kaotab? Võt, miks meil see õnnetunne no, võt, ära kaob?
Ja see ongi juba see sama küsimus, et kolmeaastaselt hakkab... Lapsukene ennast kehtestama, väidavad, et piire, kompama ja nii edasi, oma mina üles vurfima. Kas ta enne seda oli siis õnnelik või no, keerab ta... nüüd ise kõik kiffa?
Väikestel lastel on nii keeruline oma selles kitsas kehas olla, eks nad seal esimesed aastad lähevad sinne selle kehaga harjumise peale ja nad äkitselt lõigatakse ära mingitest...
Mis asjal seal kitsas on, ma ei tea?
No võt, kui sa oled last vaadanud, siis mõnikord mõni suur ego ei mahu sinna väikse keha sisse üldse ära. Ja tegelikult osad lapsed on juba väga väikesest peast valmis oma no, ümlitsevaid inimesi siis allutama oma kisa ja olemisega. Kus sul on väga selgelt näha, et ta domineerib, ta püüab ruumis no, ta oma kätte saada. Võt, seda...
Ja võt, siin on mõte see üks ilus ütlemine Mikiver. Ütles, et inimese intelligentsust mõõdetakse ruumiga, mis ta võtab. Mm-hmm. Ja kui siukene pisikene tatnok võtab oma lärmiga hirmus palju ruumi, no siis on viimane aeg sekkuda.
Jah, aga me ei oska sekkuda tihti ja sageli ongi nii, et see laps on harjunud oma häälega siis nõudma. No ümbritsevad, et inimestelt siis vajalike, eluks vajalike või õnneks vajalike niisuguseid teenuseid. Ja nüüd ta harjub sellega ära ja terve elu on valmis võt, nõudma teistelt inimestelt õnnest puudujäänud võt, seda, no, midagi, mingit tegevusi või
Kas
mingit vahendeid.
Me võime spekulatiivselt järeldada, et see imiku lärmi tekitamine ongi tunnus, et tal on hing. Ükski looma, pisikene loomakene, vastsündinukene, ei tekita lärmi, sest ta teab, et see võib olla tema elu viimane kisa. Aga inimene varajakas, me... oi jumal, no sul on kogemusi, mul on ka kogemusi.
Just. No jah, ta ongi küsimus, et kuhu siis see inn kaob ja kust teda leida või olust, kes on süüdi selles, nagu ilmselt tihti küsivad, et kes on süüdi minu õnne kadumises, rahulolu kadumises. Ja eks me ju otsime seda...
Ise oled neurootik.
ja, aga noh, kui me vaatame inimeste käitumist, siis see noh, väga selgelt näitab seda sisemist niisugust nagu võt, ofri meelt, kes, mis ütleb, et mitte mina ei pea endale õnne tagama, vaid võt, keegi peab mulle õnne koju tooma. Ja näeme seda kodustes, suhetes inimeste vahel, võt, minu abiga sai tee mind õnnelikuks, järelikult on vaja põhjus lahutamiseks.
No vaata, aga see on juba niimoodi, et snaiper on püssi välja sihtinud, see on minu no, õnne ära kadumise põhjus. No paned paugu ära, oled õnnelik. Ei ole. Tähendab loll oled.
Mm-hmm. No ja siis ongi tihti näiteks seal, just ma olin ühel koolitsel, kus rääkisime mustrite kordumisest ja keegi tõi just välja ka oma selle piirkonna üks mingisugune konkreete naisteravas, kes juba neljandat korda on sattunud vähivaldsesse suhtesse. Ehk siis jällegi huvitav.
Et siis loll saab kirikuski peksa.
Jaa, aga vaat inimesed usuvad, et teatud isiksuse tüübid kindlasti peaksid neile seda õnne pakkuma, aga tuleb välja, et ei pakku ja see on vastastikune.
See tähendab, et kui teda lüüa, ta lööb kõvemini vastu, jälle on kurat vägivaldne suhe, jah?
No, ma kujutan ette, et see naistevõrnas võib mõelda, et okei, seda tüüpi inimene oli minu vastu vägivaldne, aga kindlasti on samasuguse välimuse ja samasuguse atraktiivse olemisega inimene, kes ei ole vägivaldne.
Ja sul on õigus. Siin otsitakse eelmise koopiat lähtudes positiivsetest kogemustest ja pannakse silm kinni, negatiivsete võimaluste ees ja siis no jälle samasugune, no loomulikult samasugune.
No ja vägivaldne siis teine osapool kindlasti mõtleb ka, et noh, loodab, et selles suhtes võtse teine inimene teeb teda õnnelikuks, aga ta pagan ei tee õnnelikuks.
Ikka sama loll kui eelmine.
just. Ja see sama asi jõuab tööle, nii et inimesed ootavad ka, et no, tööandja peaks neid kuidagi õnnelikuks tegema ja on väga pahased ja solvunud, kui siis mingis ettevõttes siis sunnitakse teda mingit rasket tööd tegema ja palk on väike ja kliendid on võt, niisugused keerulised. Ja võt, see, kõik see paha meel on ju, no, baseerub sellele, et teised ei tee mind õnnelikuks.
Vaata, mul on üks ajalooline kogemus. Akrobaat esines. No ma olin natuke manageri koha peal ja ma ütlesin talle pärast seda esinemist, et kuulevad, et selle koha sirutus ja selle koha ülelöök ja no ma natuke jagan seda värki ka. Ja ta ütleb, et ei, selle raha eest paremini ei saagi. Ma ütlesin, et ma panen kurat 100 otsa, tee nüüd paremini ja ma vean kihla, ta ei ole võimeline.
Nii on, jah. Ja ega meie raha eest ei saa ka seda õnne osta. See õnn on ikkagi puhtalt meie enda, noh, nii-öelda siis seisundi juhtimise küsimus. Ja noh, võt, me oleme siin ümber selle õnne rääkinud ja rahulolu, aga noh, küsimus ongi, et kus see õnn siis peidus on. No, jah. Esimene asi kohe on, võt, kuidas oma kehaga jõuda tagasi võt, sinna sellesse asendisse, nagu loodus meid tegelikult on disaininud või loonud. Ehk siis lõdvestumine, õige keha asend näiteks seal, õige liikumine, õige istumine. Ja võt,
kui rahune maha.
Ja võt, kui inimene hakkab niimoodi mõistlikult käituma, siis võt, see ebamugavuse moment hakkab järjest eemale minema. Ja teatud asendites keha premeerib meid vaat seal endorfiinidega, dopamiiniga seal, tekitab heaolu tunde, mõnuse tunde, aistingu. Ja no, vaat, mõned inimesed, kes on seda juba kogenud, nad juba saavad aru, aha, et ei ole mõtet liiga palju rabistada, ei ole mõtet liiga palju pingutada ja õpivad vaat, läbi selle isikliku kogemuse seda heaolu tunnet ise tekitama.
Vaata, siin tuleb meelde nüüd poole sajandi vanune laulukene, Sonny ja Cher vist laulsid, see eesti keeles oli, et väike mees küsis kord, mis on õnn, kust võib ta leida.
Just.
Mida ma oskan tal vastata, ei seda teama. Seda laulu ma enam ei korda siin saates, nii ta on muide üleeile vist, ma ei tea, 50-60 aastat tagasi tuli Beatlite esimene plaat välja.
No, mõnda inimest teeb ka muusika õnnelikuks. Aga pigem see muusikast õnne leidmine on võibolla sellise ajutise ebamugast tunde ära unustamine, et me sattume kokku millega mingi võnkega, mis tekitab resonantsi meie kehas. Ja vaat seal tekib selline energia juurdekasv, füüsikaline protsess. Ja vaat siin me jõudsime järgmise teema juurde, et mingis mõttes võib ütelda ka, et õnne tunde taga on peidus piisav kogus energiat meie organismis.
Ja see energia võib olla kuhugi kinni pandud, energia võib olla, mille sa kutsud endale appi. Vaata, siin oli mul mõned päevad tagasi vist esmaspäeval koguni Airin Demir saates kliiniline psühholoog ja andis välja ka plaadi, nii et laulev kliiniline psühholoog. Ma kuulasin seda plaati, koguni mitu korda ma lugesin läbi need laulutekstid ja ega ma ei hakka siin teiste kuuldes praegu ausalt välja tooma kõike, mida ma järeldasin, aga tema laulutekstides on kujundid, mida ta ise ka ei julge liiga palju näppida. Need on peidetud. Ja kui sa nüüd saad selle kätte ühe pisikese nupukese, ega sa rohkem korraga vastu võtta vast ei suudagi, siis sa saad sellest mõelda tükk aega. Ja tulles nüüd saate alguse poole, siis sa saad aru, kus on see piir, mida ta isegi selle laulu tekstiga ei saanud ületada. Aga tead, need on No mulle meeldis, noh, ma ei saa öelda, et see on väga hea, see on ülim, ei, see mulle meeldis, et on olemas niisugune inimene, nagu see sama Irin Demirama plaadiga.
Vaat ongi huvitav, et me kogeme ka sellist rahulolu tunnet ja isegi õnnetunnet, kui me puutume kokku mingite inimestega, kes meenutavad meid ennast. Ehk siis me tekib selline jälle selline väike resonantsi effekt. Või siis noh, lauludes ka me kogeme ju teatud selliseid mustreid, teatud niisuguseid noh, rütmifiguure või harmooniaid või meloodiaid, mis on sarnased nende algoritmide ja mustritega, mis on meie enda kehas alateadvuses. Ja võt need asjad annavad meile, noh, tekitavad sellise ära tundmise ja tekitavad hea enese tunde. Ja noh, võt see on osad inimeste jaoks on see hästi abstraktne ja võibolla isegi luuline ja poeetiline. Mina vaatan need asju läbi füüsika väga sageli ja kui me ka inimesest ja energiast räägime, siis noh, samamoodi mina mõtlen mitte lihtsalt mingisugust, noh, sellist poeetilist energiat, millest siin võibolla luuletajad räägivad või armastajad räägivad kuskil armastus romaanides, vaid vaatan seda puhtalt, kas siis energiakandjate olemasoluna inimese organismis või ka siis väljaliste protsessidena ehk siis organismis. Ja kui meil teatud energialiiki näiteks organismis ei ole, siis meil on väga raske olla õnnelik rahul olev, vaid see puudus tekitab meis enesetunde muutuse ja mis paneb meid tegelikult liikuma, mis mobiliseerib meid, et me saaksime siis läbi mingisuguse, noh, kas siis toidu või mingi tegevuse, vaat kompenseerida, saaks seda energiat juurde. Nii et, jah,
või ära, või
no, ära, jah,
aga jah, puudutada jah. Seda energiat nii just, või teistmoodi.
Just.
See oli praegu teataval määral pakukese lõhki, sellepärast, et nüüd võidakse animeerida meie suhtes niisugune koletis nagu Seevald.
Ja paljud seda kindlasti teevad, aga no, võt see inimese käsitus.
Aga võtta, paljud teevad ja paljud ei tee.
Ja muidugi.
Ja nüüd sõltub kõik sellest, kumb pool on lärmakam.
No ja muidugi, võt, miks selliseid animeerimisi tehakse mõnikord ka just sellised pigem negatiivsed laade on ju see, et inimestel on vaja toetuspinda oma sellisele psühilisele elule või sellisele intellektuaalsele mingile plaanile. Me vajame mingit toetuspinda ja nüüd kui keegi meie uskumusi hakkab lõhkuma, kas siis uue mingi teooriaga või avaldab siis mingisuguse uue vaatenurga millelegi, siis kui see hakkab seda olemasolevat maailmapilti lõhkuma, siis on tarvis midagi ette võtta, et see uus informatsioon, kas siis ma ei tea, seal oma elust välja lülitada või naeruväärisada neil inimesi.
Oot, sa ehitad praegu hypohondriat. Kuskilt tuleb jälle teade, et võt, kui sa sööd, ma ei tea mida, leiva pudi heleda lusikaga, siis sa võid surra. Süüa tuleb tumeda lusikaga, see on teaduslikult kindlaks tehtud ja tead, hypohondrikud võimendavad seda infot, just räägivad teistele ja võibolla tekib koguni mingi lusika kuru kuhugi.
Oh jaa, muidugi, lausa kultus ja mingi võibolla religioosne liikumine. Mis
hakatakse müüma tumedaid ja veel tumedamaid ja ökoloogiliselt tumedaid lusikaid. See on, see kuradi hirmutamine. Mõtlesin just selle peale, et täna nägin poes, miski asi oli suhkruvaba. Mis ma peaksin nüüd ütlema? Hõissa, jumal tänatud! Miks ta on suhkruvaba? Sellepärast, et kui sa sööd seda, mis on suhkruga, ei ole suhkruvaba, sa võid saada diabeedi niskese või diabeedi naskese. Teaduslikult on kindlaks tehtud ja ma ütlen, et teaduslikult ei ole mitte. See essugi kindlaks tehtud, sest meid on planeedil 8 miljardit. Ja isegi kui sa ütled, et igal aastal sureb diabeediga 200 000 kullakesed, mitu miljonit mahub 1 miljardi sisse. Ja mis on see välja toodud 100 239 selle kõrval? Ikka juhtub.
Oh jaa, aga hirm on see, mis võimaldab juhtimist, inimeste suunamist teatud
poole. Kuulake Steinfeldi tiigri kutsut ja rahunege maha.
just. Ja nüüd, nüüd on ju see küsimus, et kindlasti tekib see huvi, et no kus siis seda õnne nüüd siis nagu leida, et kui teised inimesed seda ei too ja seal tööandja ei paku seda ja töö ise ei paku seda, siis et kus see õnn siis peidus on?
Ja, no, ja võt... kas keegi küsib seda ka ja mis minuga juhtub, kui ma ta kätte saan?
Mm-hmm.
Üks asi on ju eesmärk selle saavutamine ja siis tulevad tagajärjed.
No valdav enamik inimesi muidugi ilmselt ei mõtle nende tagajärjede peale.
See on keeruline sõna.
Jah, sest no, enamasti me oleme orienteeritud sellele, mida me tahame saada. Aga see, kui me selle oleme kätte saanud, see on juba teise järguline enamasti. Aga nüüd, kus seda otsida? Ja no, siin me oleme vihjanud, et inimene ise võib seda kuidagi moodi no, taastada või ise leida. Ja no, kui hakata mõtlema siin mingite metoodikate peale, siis...
No, laksu all...
Jaa, muidugi teatud ained võivad tõesti tekitada sellise eufoorse tunde nagu eufoorilise...
Esimene klaasi teis alkoholi ka, kui ta läheb üle korteksi eufooriline joove kõik hõissas, aga see teine raks depressiivne.
Jaa, no alkohol on depressant, jaa muidugi. Et, no jaa, vaad siin võib ka vaadata sellist nagu mitmes osas, et kui me tahame saada lühiajaliselt sellist head tunnet, enese tunnet, siis muidugi võib ka neid välised abilisi.
Üks, kaks pitsi ja...
Ja, no või seal suhelda mingite toredate väikeste kutsikatega või seal kassipoegadega, jälle tekib korraks selline hea tunne.
Eeldus, sul peab olema selle tunde suurune koht organismis.
Oh, jah,
kui mõdugi, seda jah. Ei ole, no, siis kutsikate ja kiisukeste nühkimine ei anna sulle mitte midagi.
No hea eeldus, et inimesel on kas ema instinkt või seal isaks olemise teatud sellised psüühikaprogrammid olemas.
Soov kaitsta.
Jaa, näiteks. Jaa, no, siis sa koged seda oma loomuliku niisugust no, nii olemist.
Aga samas igal mehel on sees ka, kas või tugid oli piires, stand up and fight!
Absoluutselt.
Siis kätte ja põruta.
Mm-hmm. Ja ma olen vaadan, et noori näiteks väga erutab see, kui keegi peksab kedagi või siis no, on näha kuskil mingi kaklust ja ma siin hea kolleeg on...
No see annab võimaluse samastuda sellega, kes peksa annab.
No just, ja siin hea kolleeg Venemal kunagi sattus mingi rünnaku ohvriks, aga kuna tegemist oli siis minu kolleegi puhul siis käsitsevõitluseekspertiga, siis need ründajad no, murtud luudega jäid sinna pikali.
Ühesõnaga ta lahendas probleemi lühidalt.
Jaa, aga tema kõrval oli tema kaaslane venelannast selline kaunitar ja see sattus nii erutusseisundisse, et ta...
pane jalaga ka
veel. Ei, anus, et lähme kiiresti hotelli, et on vaja see tunne nii-öelda välja elata. Just. Aga no võtta, hakkame siis...
Koos... Atavism teatud me...
Jaa, muidugi, aga... täpselt. Ja nüüd hakkame mõtlema, et kus siis seda... õnne meie raadiokuulajad võiks leida. Ja no siin on ka, et lühialine variant ja pikaline variant. No vanasti ühiskonnas öeldi, et ega me ei saa olla rahul ja tasakaalus, kui me ei täida ühiskonnas võt teatud mingiseid selliseid sotsiaalseid rolle. Ja no vanasti seal öeldi ka, et iga inimene ühest küljest pidi olema niisugune ühiskonna liige ja ühiskonna norme seal järgima, et mitte üle liia, kellelegi liiga teha seal ja edasi. Aga teisest küljest õigil ajal oli vaja seal vaenlasele vastu nina anda, ehk siis võtta elu, aga ka anda elu. Ja et kui sa nende asjadega tegelesid, siis sa lõid juba mingisuguse eelduse teatud niisuguses kooskõlaks inimese sotsiaalses plaanis. Aga vähe sellest, iga inimene pidi olema suuteline ka näiteks kasvatama toitu endale ja seda kaupmehena realiseerima. Ja kolmandast või neljandast küljest siis juba pidid sa hankima igapäeva elust teadmisi ja seda, noh, erakuna nii-öelda koguma, eks ole, informatsiooni, aga seda õpetajana ka tagasi andma. Ja et kui inimene selliseid sotsiaalseid rolle tasakaalustatult nagu täidab, siis see loob eelduse niisuguseks tasakaalustatud inimese arenguks, mis omakorda toetab tema energeetilisi struktuure seal, tema tervist, heaolu, seal normaalselt niisugust enesetunnet. Aga kui sa keskendud ainult teatud rollidele elus, tekib selline tasakaalutus ja inimene ei saa olla õnnelik.
Jah, praegu muidugi sa hüppasid päris valusasti Marksi kapitali kontsentratsiooni kallale, pole midagi parata.
Ja nii on. No vot, need ideoloogiad, mis siin on meile tuntud niisugustelt autoritelt, no siin poolvägisi ja tänaval, kus üles ülikoolid jällegi õpetatakse Marksi väga intensiivselt Euroopas, kus üles Ameerikas, siis no vot, see läheb nii tegelikust elust eemal, et kui me nende selliste ideoloogiatega no hakkame maailma käsitlema, meie maailma käsitlus muutub nende ideoloogite tõttu ebaadekvaatseks, siis me läheme oma õnnest järjest kaugemale. No siin ju Nõukogude Liidu ajal ka ju lubati inimestele kommunismi ja õnne, mis sellest tuleneb, aga tegelikult tagajärjed olid kõik kannatus, vägivald, surmad, sunnitöö ja ei on seda õnne kuskil.
See on mu meelest enamiku ühiskondade omadustesi erinevates vormides, muidugi siin, kui me viskame Nõukogude Liidule pilgu peale, kas või Nõukogude Liidu lõunaosale see Krasnodarski või Krasnojarski krai, kumb ta seal on, ma ja neid segamini hõredalt asustatud, järelikult tuli saata inimesi sinna asumisele, mis oli riigipoliitikas kasulik, Siberisse saatmine. Muide, kuhu kadus Siberist rahvas, et sinna tuli uusi saata? Miks Siberi puudega nii oli juhtunud, nagu oli juhtunud? Aga need on kõrval küsimused. Need asumisele saatmised ja alade koloniseerimised, need peavad olema kellegi huvides, eks ole?
No need teevad kedagi õnnelikuks.
Nii, meil on praegu Rail Baltic. Oi jummal, kui vajuda pidi õnne tooma, aga siis kui nähti, et hakati selle õnne peale haukuma, siis kadusid artiklid ära, nüüd ilmub materjale ainult ebakosher väljaannetes ja nii edasi, aga samas sa ka muusikamees ja kui minna uuesti na 50, võibolla enam 60 aastat taha, ma ei tea millal see oli ja tuletada meelde profetlikku täna. Eriti profetlikult mõjuvat laulu salmi.
Tuli siis valge mees, rajas siin raudse tee. Lõhkus kõik, mis tal ees, rahulat oli see.
Ja paneme siia kõrvale meie Rail Balticu.
Ja, no neid paralleele võib siin näha. Tõsi on see, et see, kui mingi asi teeb kedagi õnnelikuks, tuleb see ju kellegi või millegi õnne arvelt. See
ühendatud anumat tood või.
Täpselt nii, piiratud ole keskkond, piiratud süsteem, keegi tõmbab teki enda poole, siis keegi jääb külmade varvastega. Ja sel hetkel, kui see külmade varvastega kodanik saab aru, mis protsess paljast ei käimes on, siis ta ju reageerib seda, sest tema õnn on kadumas.
Ja siis öeldakse, et aga sul on varbad külmad, me ju teame, mis sinuga tegelikult on.
Ja me lubame sulle, et kui sa meid valid, eks ole, siis varbad saavad soojaks ja praktikas ja varbad lähevad järjest külmemaks.
No jah, aga ikkagi see valus küsimus, õnn, kas me ei peaks seda sõna palju vähem kasutama? Siis ei käida meile närvidele. Siin on ju no, väga paljud kasutavad uus termineid, sõna õnn või rahulolu tähenduses. Ma isegi ei suuda neid meelde tuletada, aga see, no see, kes Anu Saagimi asemele peab tulema, see imeliku kolm nime on tal. See hiljuti ütles, et võt, tema ei tahagi rohkemat, et temal on praegu. Ma mõtlesin, et sa kurat ütled ju tegelikult auf estnisch, et ma olen praegugi õnnelik. Aga ta ütles seda, no nii noorte päraselt, et nii noori ei ole olemaski.
No jah, terminoloogia muutudes muutuvad asjade sisu ka kuidagi. Aga no võt seda õnne.
No muutub asjade sisu, näed, ma siin ütlesin asja, milleks mind võibolla mõni nipspersaki kohtuutse annab, et Anu Saagimi asemel niisugune aktiivne, atraktiivne emasmudel, naismudel.
Just.
Lingan siih mõnes mõttes. Mm-hmm.
Ja, ja no, võt, kuivõrd sellised inimesed kipuvad olema ka teatud gruppidele üks arvamus liidriks, siis nende sõnavõra võetakse üle ja mingil hetkel muutub nii keel.
Kui ka standardiseerimine.
Ja, kui ka keele taga olevad mõisted, seosed, tähendusväljad.
Aga ja käitumine loomulikult, ja, kui ma nii ei tee. Mm-hmm. Vaata neid TikToki tantsimiste matkimisi. Keegi teeb mingisuguse totaka liigutuse ja siis korraga oi jummal, kui paljud tahavad näidata, et mina ka, me too, me too. Kuigi see viimane tähendus vist midagi muud.
Ja, no osad otsivadki õnne võt sellest mingisuguse sihtgruppi, noh, mingites baas, ma ei tea, uskumustest ja tegevusest, mis selle baseerub. Me üritame jäljendada mingid inimesi, kes tunduvad olevat õnnelikud ja edukad, aga noh, võt, kui natuke nende inimestega suhelda, siis tuleb välja, et kõikidel inimestel sõltumata nende varalisest seisundist või nende populaarsusest või, või edukusest on sama palju muresid kui ka rõõme, et nende murede ja rõõmude tasakaal on sõltumata sellest, milline on inimese aineline mingisugune heaolu. Aga no, võt, siit tagasi nüüd tulles, et me rääksime enne nendest sotsiaalsetest rollidest, et selline õnne no, aluseks võiks olla see, et ma täidan tasakaalustatud mingi ühiskonna rolle, olen vajalik, olen väärtust kellelegi no, mitmes nagu siis rollis. Aga teisest küllest on väga lihtne kogeda, no väga lühiks aja vältel sellist õnne tunnet, kui me taastame võt, selle algse olemise. Nii nagu
Mis tunne
lapsel.
See sihuke on?
No võt, ma annan sulle kohe retsepti kätte, saad proovida kohe. No esimene asja ongi see, et me, võt, miks see õnne tunne kaob ära või selline hea või rahulolu tunne kaob ära, on see, et me läheme füüsilise kehaga tasakaalust välja. No me kulutame liiga palju energiat näiteks valele kõndimisele või istumisele või seismisele. Ja no võiks ju kohe küsida, et mis moodi siis õige on. No õige on nii, nagu see füsioloogiliselt on meile omane, nii nagu loodusdisainin on, nagu me ütlesime. Ja algab see sellest, et no, võtame kohe selle seismise aluseks. Et esimene asi, meie tugiaparaat, meie luustik on ju nähtud selleks, et meie keha raskust kanda. Aga kui me vaatame inimese seismas, siis õige sageli me näeme, et nad kallutavad oma keha nii, et nad peavad hakkama lihastega...
Seisavad piinavas asendis.
Ja hakkavad oma lihastega kompenseerima seda tasakaalutust. Ja nüüd see tähendab seda, et kui inimesed hakkavad lihased omakorda pingutama, et tasakaalu säilitada, see tähendab ressursi kulu, see tähendab energia kulu. No proovi hoida seal mingi minut aega lihased pinges. No juba seal 20-30 sekundi jooksul väsivad lihased ära lihtsalt. Aga inimesed, kes töötavad näiteks seal väga tõsiste no, intellektuaalsete probleemide kallal vaimse töö juures, kui kõrvalt neid vaadata, siis see õlavöö on nii pinges, et ja kui sinna mingi kõva esemega vastu lüüa, siis see käib hele laks, nii kui oleks vastu puud löönud. Ja ta ise ei märka seda, sest tema tähelepanu on hoopis mingitel muudel asjadel. Kui ta nüüd natukene märkaks, kus see liigne lihas pinge on, siis tekib ta leedus proovida keha asendit nii muuta, et ta ei pea kompenseerima näiteks selle keha raskuse koondumist nooselt tasakaal asendist välja. Ja automaatselt, kui me hakkame teatud lihasgruppi ükshaaval lõdvestama, siis meil kulub selle seismise või olemise peale vähem energiat ja automaatselt keha meil hakkab premeerima meid võt, väikeste selliste meeldivate hormoonilaksudega, võt, endorfiinilaksudega. Ja kui inimene tõeliselt suudab lõdvestuda, siis see naudingu tunne, mis sellest lõdvestusest tekib, võt, see on midagi, mida me võiksime niimoodi ideaalis kirjeldada õnnetundena.
No siin tasuks vaadata piltidelt või videost. Inglise kuninglikku perekonda. Tahad või ei taha, aga nad on õppinud seisma sirge seljaga. Nad võisid kurrad ja õnnelikud olla.
No seal Inglise kuninga perel on oma jagu probleeme seal, mis välja ei paista, et seal kõrvalt vaatad küll, et on kallid ja rikkad ja edukad, aga no jah. Aga nüüd järjest me saame siin veel mingid nüants välja tuua, et kuidas inimesed võiksid seda õnnetunnet leida või otsida. No üks selline mõte on, kuidas mitte jääda kinni mingitesse konkreetsetesse nähtustesse, objektidesse, enamasti inimesed jäävad kinni mingisse muredesse. vaat mõte hakkab kerima selle mure ümber.
Ma veavad oma mineviku endaga kaasas ja neil on selle võrra sandi melada.
Ja mida rohkem me mõtleme need asjade peale, seda enam meil keha ja psüühika läheb tasakaalust välja. No seal tekivad juba inimestel uneprobleemid, sest ma ei tea, tööprobleemid tulevad koju kaasa, inimene mõtleb, kuidas kõik need asju peaks lahendama. Mõned inimesed tunnevad ebaõigluse tõttu niisugust survet, no maailma parandada, vaat miks see isik käitus ebaõigesti või ebaõiglaselt kellegi suhtes ja selle asemel, et nagu aksepteerida, et no jah, selline asi juhtus, see ei ole ju sinu mure otseselt ja rahulikult magada ja järgmisel hommikul ärgata üles ja midagi praktiliselt ette võtta, ei, vaat inimene mõtleb
muretsemine ei tee homset paremaks.
No ja vastavad sellele siis ei koge ka taastumist une selles teatud sügavas režiimis ja tegelikult inimene väsib ja õnn läheb järjest kaugemale. Ja ma olen näinud sellised inimesi, kes no, tohutult elavad üle, kas või kui nad vaatavad mingisugust loodusfilmi ja näevad seal, et lõvi sööb vaat mingisugust no, seal kitse näiteks ja see nii haavab teda või riivab teda, ta elab seda üle, vaat pisaragi, eks ole seal, no, laseb silmast välja. Aga võt, me peaks olema piisavalt jõudu, et aksepteerida, leppida sellega, et looduses teatud protsessid on no, loomulikud ja me ei saa asetuda ühe või teise kannataja poole näiteks seal, vaid me peame aksepteerima, et eksisteerib siis toidu ahel, keegi sööb, keegi on söödud. Ja no mis veel? Üldse igasugune keskendumine liigne mingitele asjadele, mis ta teeb? Ta ju hakkab meie psüühikat mõjutama.
Ahendab.
Ja ahendab, täpselt. Ja ühel hetkel meil otsmiku sagareks ole, mis meil on antud selleks, et lahendada teadlikult mingis probleeme, lülitub välja ja me kaob üldse võimekus no, leida lahendusega ise enda probleemidele. Eks seega siit väike soovitus võt sellele no, lõdvestunud kehale. No lisaks võiks olla meil ka niisugune lõdvestunud psüühika või tähelepanu, et hea oleks tähelepanu jagadagi 360 kraadi, mitte hoida teda kuskil mingi mure küljes. Pealegi on huvitav see, et kui me mõne mure defineerime ja siis oma tähelepanu saad välja võtame, siis meil tekib võimekus seda mure lahendada, aga kui me hoiame oma tähelepanu seal mure sees, siis see võimekus seda mure lahendada läheb meist järjest kaugemale.
Tähelepanu võime, see on... See, mille puhul ühel hetkel sulle öeldakse, see on küll vandenõuteooria, see ei ole nii, need asjad ainult tunduvad sulle sellised. Näiteks, vaata, võtame, no see on jälle vanemate inimeste jutt, võtame filmi 17 kevadist hetke. Mida ma panin tähele? Seal olid enam vähem need Saksa staabi kõrged tuntud ninad, näitlejad olid valitud, füüsilise sarnasuse järgi. Välja arvatud Müller.
Just.
Müller, no herr Bronevoil ei olnud ikka Mülleriga mingit sarnasust. Samas detail. Keegi oli tõepoolest Saksa staabis kõrgel kohal ja pidas venelastega sidet. Kui me nüüd võtame Mülleri originaalfoto ja paneme sinna kõrvale Vjatšeslav Tihonovi ehk Stirlitsi pildi, siis lööb kuidagi no, pildi tükk maad selgemaks ja jääb üle ainult küsida, kas see naisrežissöör, kes filmi tegi, teadis seda ja endis mõista, et ta teab või on need lepaluulud.
Raske öelda. No, tavaselt peategelasi ei kujutata ju mitte nii-öelda füüsiliselt sarnasena, vaid võt, nende emotsioonide, nende psühiliste no, võimekuste põhjal võt, tehakse see nii-öelda inimtüüp valitakse välja. No kangelane peab olema alati ju ilusam kui see tegelik persoon.
No seda ei saa öelda näiteks, komissarov tegi kihnu jõnni, no allah.
No sõltu ka kangelasest. Aga ma ei tea, kas ma ütlen midagi, mis on... kuidas öelda, mis on nagu saladus, aga see, kes oli Hitleri seltskonnas nõukogude esindaja, oli üks mees, kellest seda üldiselt väga ei usuta. Ja selleks oli Martin Bormann. Martin Bormannil on oma nimeline haud Moskvas kalmistul. ja minu noh, siin kaudselt mingite tuttavatel oli kokkupuude inimestega.
Jah, Bormann läks ka niimoodi kummaliselt.
Ja see oli ühe Smelši kindrali ülesane toimetada Martin Bormann üle rindejoone tagasi siis omade juurde.
Mis sel ajal toimus seda? Me oleme liiga vanad, et me võiksime seda teada saada.
Jah. Nii et, okei, okay, tagasi õnne juurde. Mõned ajalooteemad on niisugused tunnlikud ja võibolla tekitavad inimestes ka selliseid ebamugavaid niisuguseid tundeid. Aga õnne juurde veel tagasi. No kõndimisest oli juttu siin. Et kuidas kõndida nii, et me tunneksime võt, sellist õndsuse tunnet? Ja see on tõesti täiesti võimalik seda orgasmilaadse tundega võt, kõndida pikke maad. Küsimus on jällegi lõdvestuses. Ja kui me noh, tavalist inimest vaatame, kui ta kõnib, siis ta ju kõnib lihtsalt nii, et ta üle kanna astub ja viib raskuse siis ühelt jalalt teisele, aga raskuskese on kogu aeg tagapool tema jalgadest, tema esimesest sellest sammust. Mis tähendab seda, et see kõndimine toimub läbi füüsilise jõupingutuse. Aga me nüüd muudaksime natuke oma kõndimist nii, et me pigem natukene kallutaksime.
Kallutuksime natukene ette poole ja eriti meie, pikematel distantsidel.
Just, et meie raskuskese läheks natukene ette poole meie no, sellest tasakaalupunktist, mis loomulikult seistes meie...
Keha aitaks vedada sammu.
Ja no see on puhas füüsik, eks ole. Et maa kõlgendame jõutumab meid ette poole ja nüüd mitte läbi pingutuse, aga läbi lõdvestuse toome jalad järgi, aga see on seda, et me hakkame kõndima täist alla peal. Ja võt sellises asendis, kui me veel lülisambasel venitame sirgemaks, pea toetub lülisambale ja veel, no see on juba nagu meistide tasa, kui me nüüd liikumist alustame mitte jällegi sellest võt, pingutusest, vaid hoopis sisse hingatava õhu ja energia liikumisest ja välja hingatava õhu liikumisest, võt siis me võime kõndida väga pikki maid, ilma et me energiat kulutaksime ülemäära palju. Ja võt selle juba esimeste sammude järel me kogeme orgasmilaadset võt sellist tunnet. Ja ei ole vaja seal seitsme maa ja mere taha reisida, võt seal otsida kuskilt seda õnne või et oodata oma abikaasalt seda või seal oma tööandjalt või tuleb lihtsalt käia no, või kõndida või seal olla nii nagu loodus meid algselt on disaininud. Ja võt me saame, näeme seda väga hästi kaheaastase lapse pealt. Et laps ju, noh, kui ta seisab, siis tema pea on raske, kui ta pea läheb tasakaalasendis, siis välja, siis ta kukub, ta saab haiget. Ja ainus võimalus on seista õigesti. Või kui ta kõnnib, siis ta samamoodi lõdvestunud kõnnib täist alla peal ja võt, tema keha pakub talle naudingut. Nii et võt, selline huvitav lugu selle õnnega, et me ei peaks seda õnne otsima mitte väljaspoolt, vaid pigem võt, ise enda seist.
See on... Selgelt öeldud ja siin ei ole enam midagi targutada. Aitäh, Margus Alviste ja meie püha sõda läheb edasi ikka õnne nimel.
Uidu taas kaugeles, ammu must taeva ääs. Lõkke ees, hambus piik, rändur mees, mõtle siin. Oli aeg, millal siin, astus vaid, pohkes siin. Lapsjas voob, tekki jäi, kulka match ja hüll käis. Kes nägi siin on viimse paari kallast, uhkete sirgelt sõja kõrves käes. Kes nägi siin on viimse paari kallast, enne kui õnne kaotas metsiklääst. Tuli siis valge mees, rajas siin raudse tee. Lõhkus kõik, mis tal ees, rahulat oli see. Hapus viin, rändur mees, mõtteis on lõkkes. Ammu must taeva ääs, lähne sõõd juba käes. Kes nägi siin on viimse maani kallas, uhkete sirged sõja kirves käes. Kes nägi siin on viimse maani kallas, enne kui õnne kaotas.
vaatas vetsid lääs. Kes nägi singal viimse pahid kallas, uhkete sirged sõja kirves käes. Kes nägi singal viimse pahid kallas, enne kui hõnne kaatas metsi klääs.
Saade on salvestatud 2023. aastal.